V Janově se v úterý zřítil silniční most. V jeho troskách zahynuli na 40 lidí a další jsou v nemocnicích. Vláda volá ke zodpovědnosti firmu, která most provozovala, a zahájila vyšetřování tragédie. My si události v Janově z tohoto týdne připomeneme. Kvůli suchu už omezilo lidem spotřebu vody téměř 60 obcí. Jak to lidé snášejí a co dělá vláda proto, aby bylo v krajině vody víc? I o tom budeme mluvit. Rodina, přátelé a známí se tento týden naposledy rozloučili s trojicí českých vojáků, kteří zemřeli v Afghánistánu při útoku sebevražedného atentátníka. Začíná souhrn událostí tohoto týdne a zdraví vás Václava Marešová.
Týden plus.
Vypadalo to jako scéna z akčního filmu. Pro obyvatele italského Janova to ale byla realita. Mluvím o pádu silničního mostu. Tragédie se vyžádala asi 40 obětí. V době, kdy se část 45 metrů vysoké mostovky zřítila, po ní totiž projížděla víc než 30 aut. Na místo hned dorazili záchranáři a vyprošťovali lidi pod sutinami. Mezi nimi byl také řidič české firmy, který do propasti po mostě spadl s kamionem. Skončil v nemocnici se zlomenými žebry a propíchnutou plící. Moderátorka Hana Schánilová mluvila jen pár hodin po nehodě s jednatelem firmy Spedit, pro kterou řidič jezdil, Václavem Zázvorkem.
Řidič našeho kamionu je teďka mimo ohrožení života, dostal status žlutého kódu, má zlomený nos a zlomené 4 žebra, propíchlou plíci, cítí se dobře a je šťastný, že to přežil.
Vy jste s ním mluvili, co vám kromě toho řekl?
On vlastně to si pamatuje, že najednou pod ním zmizela cesta. A to bylo všechno. Pak už si myslel, že už to nepřežije. Tak předpávám, že to takhle dopadlo.
Jak jste vůbec zjistili, že se z mostu zřítil i váš kamion, a kdy jste to začali zjišťovat?
My jsme to, jak jsme hned slyšeli v Českém rozhlase, že zřítil Janově most, tak jsme prostě víme, že tam máme auto v okolí a řidič se nám zhruba 20 minut nehlásil, nebo neviděli jsme jeho pohyb. Takže jsem projížděl všechny média a našel jsem ho na Twitteru a pak jsme kontaktovali italskou nebo českou ambasádu v Itálii a vlastně jsme chtěli nějaký bližší informace, nahlásili jsme jeho jméno a stav, co jsme viděli na těch fotkách, co jsme našli, tak jsme našli, viděli záchranáře, jak lezou do toho auta. A tak jsme nevěděli prostě, co se s ním stalo. Tak jsme všemožně i přes naše partnery hledali a kontaktovali nemocnice.
Vysvětlil jednatel české firmy Václav Zázvůrek. Stav českého řidiče se podle Zázvůrka pomalu zlepšuje a v nemocnici zůstane na pozorování ještě několik dní. Takové štěstí ale neměli ostatní, kteří po mostě v době jeho pádu jeli. Asi nejsilnějším příběhem je smrt všech 3 členů rodiny, včetně jejich 8letého syna. Přes most mířili do přístavu, odkud měli jet na dovolenou na Sardinii. Tělo malého chlapce přitom bylo mezi prvními, které záchranáři našli. Na dovolenou jela také čtveřice mladíků z Neapole. Původně chtěli letět letadlem, poté ale změnili plány a rozhodli se do Barcelony jet autem. Jejich cesta ale skončila v Janově. Symbolem štěstí v neštěstí se naopak stalo nákladní auto, jehož řidič dokázal zastavit několik metrů před vzniklou propastí a utéct. Podle italských médií auto ještě několik dní po neštěstí běžel motor. Zodpovědnost za pád mostu v Janově určí vyšetřování. Italská vláda vinu přičítá provozovateli mostu a chce mu odejmout koncesi. Provozovatel tvrdí, že údržbu prováděl v souladu se smlouvou. No a stav mostu, který spadl, nám popsala i naše spolupracovnice v Itálii, Věrunka Lunardi.
Základním problémem bylo, nebo je stáří betonového mostu. Byl otevřen v roce 1967 a fakt, že byl stavěn pro mnohem menší nápor provozu, určitě hraje také velkou roli. Nicméně inženýři nad mostem lámali ruce už v 80. letech a varovali před 2 roky. Ministr pro infrastruktury Tony Nelly, ministr nové vlády, která je ve funkci sotva 2 měsíce, bude teď naléhat, aby se kontroloval velmi přísně stav všech italských silnic a zejména stav italských dálnic z 60. let. A bude také požadovat vyšetření odpovědnosti za toto neštěstí, protože je zřejmé, že byla zanedbaná kontrola. Italské dálnice, které jsou majetkem státu, dnes většinou spravují soukromníci. A to je i případ Janovského mostu, Janovské dálnice.
A o konstrukci zříceného dálničního mostu v našem vysílání mluvil taky Vladislav Hrdoušek z katedry betonových a zděných konstrukcí Fakulty stavební ČVUT. A první otázka moderátora Vladimíra Kroce byla, je tento most něčím vůbec zvláštní?
Tak já si myslím, že je to jeden z prvních mostů postavených jako zavěšený most. Poměrně velké rozpětí, já odhaduju, že je tam asi 200 metrů nebo necelých 200 metrů rozpětí. V té době se přistupovalo k tomu, že předpjatý beton byl v takovém jako rozkvětu a tyhle ty konstrukce umožňovaly tenkou nosnou konstrukci. Protože ty závěsy, tak jak vidíte ten šikmý závěs, no tak to je vlastně pružná podpora, která tedy se také svisle pohybuje, ale podporuje tu mostovku nebo vyvěšuje tu mostovku, takže můžete udělat tu mostovku nepoměrně tenkou k tomu velkému rozpětí, který tam je.
Pane docente, pamatujete nějaký obdobný případ nebo jsme svědky naprosto unikátní události?
No unikátní to není. Já mám knížku dokonce, kde tedy jsou kolapsy mostů a není to útlá knížečka, je to poměrně dost tlustá knížka a dost těch mostů kolabuje právě buď při rekonstrukci, to třeba v Americe přes Mississippi tam někde porušili nebo poškodili při opravě důležitý nosný prvek a spadlo to. No a nebo už po rekonstrukci.
Dodává Vladislav Hrdoušek z katedry betonových a zděných konstrukcí Fakulty stavební ČVUT. Domy pod zbylou konstrukcí mostu museli opustit přes 600 lidí, kterým hledá bydlení Janovská radnice. A v Janově natáčel náš zvláštní zpravodaj Václav Jabůrek. A jak dodává, některé rodiny už se do svých domovů poblíž mostu nevrátí nikdy.
Obyvatelka ulice Valtrafilaka se právě dozvěděla, že její byt spadá do demoličního pásma. Jeho mapku jí ukázal jeden z pracovníků města. Ženě vadí, že se tuhle zprávu dovídá až více než den po tragédii. Mnoho lidí si přitom doma nechalo všechny osobní věci. Vyzvednout si je mohli až po vyzvání. Na vyvolání čekali desítky lidí hned před bariérou. U té policisté postupně jmenovali čísla domů, které na několik minut zpřístupní. Skupinky dostaly jen omezený čas, aby pobrali to nejdůležitější. Hlavní je oblečení, léky a nebo domácí mazlíčci. Z uzavřené zóny vyšla třeba dívka, která si odnáší klec z kanárky. Jiná žena zase neskrývala své rozčarování a na kolem stojící hasiče začala nadávat. Emotivně berou věc i lidé z jiných částí Janova.
Ten most po řadu let trouchnivěl a nikdo se o něj nestaral. Co by taxikáři, jsme na něm přijížděli často, ale dělali jsme to neradi. Někdy jsme mívali pocit, že se pod námi třese. Cítili jsme, že se jednou stane něco hrozného.
Řekl mi jeden z řidičů taxislužby. Most byl důležitou dopravní tepnou a jeho zřícením se cestování po městě výrazně prodlouží. Úřady všem doporučují, aby nechali auta doma a namísto toho jezdili hlavně autobusy a metrem. Vlaky jezdí jen omezeně. Zbytky dálnice totiž leží v jednom z hlavních kolejišť.
Dodává reportér Václav Jabůrek. V sobotu byl v Itálii státní smutek a také státní pohřeb. Mnoho příbuzných obětí se ale rozhodlo pietu bojkotovat. Pád mostu totiž podle nich způsobila nedbalost, za kterou mohou úřady. Jedním z nejčastějších slov, která letos v létě slýcháme, je určitě sucho. Možná žijete v obci, kde si nemůžete z veřejného vodovodu napustit bazén ani zalít zahrádku, anebo dokonce máte vodu takzvaně na příděl. Kvůli suchu už totiž omezilo lidem spotřebu vody téměř 60 obcí a některé obce v Jihomoravském kraji tento týden museli omezit lidem dokonce denní spotřebu, a to na maximálně 100 litrů. Zdroje vody v obcích totiž dlouhodobě stačí. Omezení má trvat až 3 měsíce. A na Tišnovsku u Brna natáčela reportérka Hana Floriánová.
Takže já si teď tady napustím skleničku vody a aby mě chutnala, aby byla lepší než jenom normální kohoutková, tak ji nechávám protíkat zařízením do úpravu pitné vody přímo na výstupu.
Tím pádem ale musíte využívat vodu z vodovodní řádu.
Ano, samozřejmě.
Jo, samozřejmě.
Ta vyhláška, která začíná platit dneska, stanovuje vlastně 100 litrů na osobu na den. Představuje to pro vás nějaký problém?
Bydlíme tady tři, jako tak to jako skutečně problém je, jo, jako beru to spíš tak, jo, že nejde jenom o záchod samozřejmě, ale jde o to, aby člověk měl z čeho vařit, z čeho pít.
Dana Blatná z Vohančic vlastní studnu nemá. Spoléhat se tak musí na vodovodní kohoutek a při zalévání taky na zásoby dešťovky. Jenže i té má teď nedostatek.
Několik měsíců tady nepršelo, je tady hodně sucho. A v podstatě vyschly už i zdroje jakoby spodní vody, které jsme využívali třeba na zalívání.
Naopak Karel Koudelka, bydlící o pár domů dál, obavy z omezení nemá.
Máme jednak dešťovou vodu, kterou sbíráme do kontejnerů tady vedlejších, a jednak máme vlastní studnu, takže nás se to nedotýká.
A máte třeba představu, kolik tak pitné vody z řádu spotřebujete za ten den?
No, těch 100 litrů pro celou usedlost jako.
Obec se zhruba 200 obyvateli trápí sucho dlouhodobě. Cisterny dodávající vodu do místního vodojemu sem zajíždí už několik měsíců, až 5x týdně. Pracovníci vodárenské společnosti právě plní jednu ze zhruba 8 kubíkových cisteren. Naplnit jim trvá zhruba 10 minut.
Neměli by odebrat denně více jak 100 litrů na osobu a den, s tím, že samozřejmě podobná omezení platí i v dalších obcích na jižní Moravě, ale tam to není takto zpřísněno. Není to omezování lidí v tomto smyslu, jde nám spíš o to, aby už jakoby nepoužívali tu pitnou vodu v nějakých nadstandardních situacích.
Upřesňuje mluvčí vodárenské společnosti Iva Šepková. Podobné opatření, při kterém by stanovili maximální možný odběr, zatím podle ní nikdy nezavádí. Případné překračování limitů zjistí firma z odečtu vodoměrů.
Na Tišnovsku u Brna natáčela reportérka Hana Floriánová. A sucho tento týden řešila i vláda. Co navrhuje? Ministerstvo zemědělství by mělo nechat navýšit zásobní prostor novomlýnských nádrží na Břeclavsku, a to o 9 milionů metrů krychlových. Maximální hladina ve střední a dolní nádrži by tak stoupla o 35 cm. Spolu s navýšením hladiny nádrží by se měla podle materiálu vytvořit na jihu Moravy také závlahová soustava, a to pro 5000 hektarů vinic a taky sadů. No a co dalšího může vláda udělat? Na to se Libor Dvořák ptal šéfredaktora portálu Naše voda Petra Havla.
Tak vláda může podniknout hodně, protože může nastavit pravidla k tomu, aby se společnost chovala ke zdrojům vody a zejména pitné vody odpovědněji, což se zatím stále nekoná. Vláda má k tomu celou řadu dat, strategií a podkladů, takže takové ty povídání o tom, že je třeba vytvořit nějakou strategii, vytvořit nějaký monitoring, to všechno samozřejmě můžeme, ale především musíme jednat.
Petře, ministerstvo životního prostředí připravuje novelu vodního zákona. Co by mohla dokázat ta?
Upřímně řečeno, novela vodního zákona, když to hodně zjednoduším, tak by měla nastavit nějaké parametry chování společnosti a různých organizací a orgánů v případě sucha, obdobně, jako je to již nastavené v případě povodní. Hmm. To znamená, nejde o znárodňování studní, jak se někteří obávají, ale jde o způsoby regulace odběru vody a musí zdorovňovat pitné vody. Voda ve studních nemá parametry pitné vody ve většině případů, takže tam je to vlastně jakoby mimo tuhletu problematiku. A to je základní cíl té novely.
Podívejme se trochu do historie, Petře, jakých hlavních chyb se z hlediska zadržování vody v krajině dopustilo socialistické Československo.
No, byly to chyby fatální a myslím, že dnes už jsou všeobecně známy. Samozřejmě vůbec nejhorším opatřením bylo rozorání mezí, to znamená scelení polí do velkých širých rodných lánů, které nedokáží zadržet a zachytit vodu, ale samozřejmě také narovnávání toků nebo zastavování kvalitní, musím říct, zemědělské půdy a její zatížení průmyslovými chemiemi, a to zdaleka nejenom těmi zemědělskými.
Já si jako někdejší student střední zemědělské technické školy vzpomínám, jak jsem viděl v 60. letech velké meliorační práce, jejichž smyslem bylo uměle krajinu vysušovat a získávat tak novou zemědělskou půdu. Jak bys hodnotil tyhle zásahy z toho dnešního pohledu?
No, já bych řekl, že odvodňování zemědělských půd je proces, který probíhá všude na světě, ale vždy je potřeba vědět, jaká je míra toho odvodnění. My jsme to v minulosti opravdu velmi přehnali. V zásadě jsme odvodnili asi 1 000 000 hektarů zemědělské půdy, což bylo víc než 25% veškerých zemědělských půd v českých zemích. A už dnes je známo, že minimálně zbytečně bylo odvodněno 250 tisíc hektarů půdy. To znamená odvodňování ano, ale s rozumem.
Dodává šéfredaktor portálu Naše voda Petr Havel. Sucho se podepsalo taky na řekách. Teď v nich je pouze mezi 5 až 40% obvyklého množství vody pro toto období. Policie chce trestně stíhat poslance Zdeňka Ondráčka z KSČM. Žádost o jeho vydání dorazila tento týden do sněmovny. Českému rozhlasu informaci potvrdil předseda mandátového a imunitního výboru Stanislav Grospič. Ten je ale vázaný mlčenlivostí a proto zatím nechtěl říct, kvůli čemu chce policie Ondráčka stíhat.
Měl jsem možnost se s tou žádostí seznámit, ale jsem tady vázán mlčenlivostí. Já jsem s panem Ondráčkem o této věci neměl potřebu mluvit, protože v této fázi se to týká členů mandátu imunitního výboru, tak jsme všechny obeznámili tím, že tady dorazila tato žádost, že mají možnost se s ní seznámit.
Podle pražského městského státního zastupitelství se žádost týká trestního oznámení, které podal někdejší kandidát na prezidenta Michal Horáček. Výroky poslance Zdeňka Ondráčka, kvůli kterým policie požádala o jeho vydání, rozebral také moderátor Petr Šimůnek s komentátorem Českého rozhlasu Radko Kubičkem.
Ozval se už textař a bývalý prezidentský kandidát Michal Horáček, který na Facebooku napsal, že doufá, že toto trestní stíhání nebo ta žádost o vydání souvisí s jeho trestním oznámením, kdy o něm řekl pan poslanec KSČM Ondráček, že je veksláka spolupracovník STB s krycím jménem Sáskař.
To trestní oznámení ale pochází už ze začátku roku. Připomeňme si jenom, kde a v jakém kontextu Zdeněk Ondráček takhle napadl Michala Horáčka.
Bylo to v době prezidentské kampaně, kdy Michal Horáček kandidoval na prezidenta, byl jedním z favoritů nebo z jedním z lidí, kteří mohli postoupit do druhého kola. Na Zdeněk Ondráček ho takto označil v souvislosti s tou volební kampaní, kdy se řešili ty jednotliví prezidentští kandidáti a Zdeněk Ondráček vypadal, že je velkým příznivcem kandidáta Miloše Zemana, který později vyhrál.
Ono, člověk si může říct, že tohle je možná prostě součást politického boje, myslím tím to, co Zdeněk Ondráček na adresu Michala Horáčka řekl, on si to ale nechtěl nechat líbit. Spadá tohle do svobody slova, spadá tohle pod imunitu poslanců a politiků, anebo
no, spadá to pod imunity poslanců, právě proto policie žádá, pokud je to tady tahle to trestní oznámení, tak žádá o vydání, o zbavení poslanecké imunity. No a poslanecká sněmovna musí rozhodnout, jestli je to součástí politického boje nebo ne, o to bude posuzovat. Já osobně si ale myslím, že když, nebo takhle, jsem velkým příznivcem svobody slova, bezesporu jako novinář, ale není možné pomlouvat. Proto taky je v trestním paragrafu ta záležitost pomluvy a je možné se bránit pochopitelně i v občanském řízení. Já osobně si myslím, a podobně jako třeba syndikát novinářů, že ten trestný čin pomluvy není úplně vhodný, ty trestné činy slovní nejsou, myslím, úplně nejvhodnější záležitostí, ale je pravda, že to pomáhá lidem, kteří třeba se cítí pomluveny, ale Michalovi Horáčkovi jako i člověku, který se označuje částečně i za novináře, bych doporučoval, aby se spíše hájil v tom občanském řízení, než s tím trestním oznámením. To je vždycky takové trochu na hraně a může se potom říci, že ta svoboda slova je omezována tímto trestným činem pomluvy, ale faktem je, že se to příliš nepoužívá, ten trestný čin pomluvy, a pokud se používá, tak se ukládají pouze podmíněné tresty.
Dodává komentátor Českého rozhlasu Radko Kubičko k žádosti policie o vydání komunistického poslance Zdeňka Ondráčka. Sněmovní mandátový a imunitní výbor se začne zabývat žádostí policie o vydání poslance k trestnímu stíhání ve středu 5. září.
Posloucháte Týden plus. Výběr událostí posledních 7 dnů. Premiéra v neděli po 9. dopoledne na Plusu.
Rodina, přátelé a také lidé, kteří si jejich práce vážili a znali je, se tento týden naposledy rozloučili s trojicí českých vojáků, kteří zemřeli v Afghánistánu při útoku sebevražedného atentátníka. Obřady doprovodili i vojenské pocty. Poslední rozloučení s Martinem Marcinem bylo v úterý v Chomutově, Kamilem Benešem ve čtvrtek v Hluboké nad Vltavou a rozloučení s Patrikem Štěpánkem v pátek v Plzni. A tak toho ve vysílání popisoval náš reportér Lukáš Milota.
Proletla vojenská letadla a pak v kostele začal obřad. Vedli ho vojenští kaplani. Jedním byl Vladimír Moravec.
Byl to církevní pohřeb církve československé husitské.
Po třech salvách zazněla před kostelem i česká hymna a s vojákem v bílé rakvi se naposledy rozloučili jeho nejbližší. Přihlíželi další lidé, třeba paní Miluš.
Chtěla jsem vzdát čest.
V dresu družstva amerického fotbalu Pilsen Patriots přišel s dalšími hráči Stanislav Košík.
Patrik byl náš spoluhráč. Snažíme se v týmu působit jako rodina, tak jsme se prostě přišli rozloučit s členem rodiny.
Na kontu sbírky ve prospěch rodin padlých vojáků je už skoro 8 milionů korun. Rodiny dostanou i výtěžek z charitativního běhu, který v září uspořádají chrudimští výsadkáři.
Na rozloučeních nechyběl Eduard Stehlík, ředitel odboru Ministerstva obrany pro válečné veterány. A moderátorce Renátě Kropáčkové popsal své pocity z úterního loučení s Martinem Marcinem v Chomutově.
To rozloučení bylo nesmírně dojemné i z toho důvodu, že odešel mladý člověk, odešel muž, na kterého vzpomínali všichni jeho kamarádi. Hovořil tam jak pan kaplan Morávek, tak dva kamarádi Martina Marcina, kteří s ním prožili velkou část jeho vojenské služby. Myslím si, že tam žádné slovo, které padlo, nebylo zbytečné. Hovořilo se hodně o tom, že někdy se říkává, jak od kdy do kdy člověk žije, ale že po delší době se začne hovořit o tom, jak žil. A život Martina Marcina byl v tomto smyslu výjimečný a je výjimečný i řekněme jeho koncem, tím, že padl v službě této zemi daleko za jiné hranicemi ve prospěch lidí, kteří v této zemi žijí.
Do jaké míry sympatie veřejnosti dokládalo to, že se na Chomutovské náměstí přišli rozloučit s Martinem Marcinem stovky lidí?
Já musím říct, že myslím si, že nejenom já a rodina, ale obecně armáda České republiky, všichni lidé v uniformě jsou veřejnosti za to nesmírně vděční. To je to, co se odehrává od té první zprávy, že jsme ztratili v Afghánistánu najednou tři vojáky. Ta obrovská vlna solidarity, kterou my cítíme, to, jakým způsobem nám ji lidé projevují, ať už jsou to nejrůznější pietní místa, ať už jsou je to účast na rozloučení. Skutečně tisíce lidí přispěly na vojenský fond solidarity. Já říkám, obrovsky děkujeme, všichni děkujeme, protože takováhle míra solidarity je obrovská. Musím říct, že velice silně to vnímají i kamarádi těchto tří vojáků, nejenom ti, kteří jsou tady v České republice v táboře, ale já mám kontakty na kluky na základně Bagramu, a kteří tam spolu s nimi sloužili a tahle podpora z republiky je pro ně strašně důležitá, nesmírně si ji váží.
Všichni vojáci sloužili u mechanizovaného praporu v táboře. Prezident Miloš Zeman je 28. října in memoriam vyznamená medailí za hrdinství. A za chvíli tu budou další aktuální zprávy Českého rozhlasu Plus a po nich budeme v souhrnu důležitých i zajímavých událostí, které přinesl tento týden pokračovat. Zdravotní sestry chtějí víc peněz. Podaří se zdravotnickým odborům vyhlášenou stávkovou pohotovostí vládu přesvědčit, aby jim přidala? Historie roku 1968 je podle lídra českých komunistů Filipa ze 100% sfalšovaná. Za tato vyjádření ho kritizovali politici napříč stranami. Světoznámá soulová zpěvačka Aretha Franklinová prohrála boj s rakovinou. Zůstanou po ní nezapomenutelné hudební nahrávky a my si ji krátce připomeneme. O čem bude druhá polovina týdne Plus, už víte, a nezbývá, než vám popřát hezké nedělní dopoledne v naší společnosti.
Týden Plus.
Víte, které město je nejlepší k životu? Tedy alespoň podle výzkumníků britského vydavatelství Economist. Vídeň. Následuje australské Melbourne a kanadský Vancouver. Výzkumníci vydavatelství Economist sestavují žebříček kvality života každý rok. Hodnotí 140 metropolí. Vůbec nejhůř se podle nich žije v syrském Damašku. A výzkumníci hodnotí dostupnost vzdělání, zdravotnictví, kulturního vyžití, bezpečnost, kriminalitu, dopravu anebo kvalitu životního prostředí. Určitě vás teď zajímá, jak jsme dopadli u nás. Tak v žebříčku najdete mezi 140 světovými metropolemi pouze Prahu. A ta se letos umístila na 60. místě. Ještě dodám, že to je o jednu příčku hůř než loni. Příští týden si připomeneme jeden z nejčernějších dnů naší historie – okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy. Vpád cizích armád do suverénního státu zastavil demokratické tendence u nás a na 20 let nás dostal pod diktát Moskvy. Atmosféru dramatických srpnových dní si můžete připomenout také na výstavě v Czech Fotocentru v Praze. Uvidíte tam dosud nezveřejněné fotky ze srpna roku 1968. Doktoři nakládají do ambulance raněného muže na nosítkách, zatímco v pozadí vyjíždí tank s bílým pruhem z kouře. Tak zhruba takhle vypadá vítězný snímek soutěže o nejlepší fotografii z roku 1968, kterou pořádal Český rozhlas ve spolupráci s Czech Foto. Autorem snímku je Břetislav Hibler, který se ale kvůli nemoci nemohl na vyhlášení dostavit. A jak dodává reportér Martin Hrnčíř, cenu tak za něj převzala jeho žena Eva.
Já jsem se schovávala před domem potravin a tam prostě jsem čekala, jestli on to všechno přežije.
Popisuje situaci z 21. srpna roku 1968 manželka Břetislava Hiblera, který se svým snímkem raněný na nosítkách vyhrál soutěž o nejlepší fotografii.
Byl před rozhlasem, tam se střílelo, samozřejmě všude tanky, potom z těch fotek jsem viděla, jaký hrůzy se tam děly, oheň, mrtví, no je to špatný, ale hlavně, že to dopadlo, jak to dopadlo a že teda už takovýhle věci se nedějou.
Fotografii hned v zápětí Hibler vyvolal. Na veřejnost se ale dostal snímek z doktory, kteří nakládají raněného muže do ambulance až po 50 letech, jak dodává jeho žena.
Máme je zdigitalizovaný, syn se taky zabývá fotkama, takže tento má taky naskenovaný, tak všechno máme už pro naše budoucí generace uchovaný, protože mládež dneska vůbec neví, co se tenkrát dělo a vůbec mají jiné zájmy, než aby teda studovali historii. A ta historie je strašně důležitá.
Do čela poroty zasedl fotograf Herbert Slavík.
Soutěž byla vyhlášena jako fotografie roku 68 a chtěli jsme, aby tam byly fotografie z denního života před invazí, nebo dejme tomu i po invazi. 90% bylo opravdu fotografií z invaze, takže tam se hodně opakovaly momenty právě před budovou Českého rozhlasu nebo Československého rozhlasu tehdy.
Výstavu nejlepších archivních fotografií z roku 1968, které nebyly ještě nikde vystaveny, můžete vidět do 15. září v Czech Fotocentru v pražských Nových Butovicích.
Dodává reportér Martin Hrnčíř a o srpnu roku 1968 tento týden mluvil i šéf komunistů Vojtěch Filip. Ten jeho výklad zpochybnil. Pro britský list Guardian řekl, že za vpád vojsk Varšavské smlouvy do Československa můžou všechny bývalé státy Sovětského svazu. A jak shrnuje reportérka Zdenka Trachtová, své tvrzení zopakoval i pro Radiožurnál. Dnešní Rusko podle Filipa nenese za okupaci odpovědnost.
Historii roku 1968 Filip označil za stoprocentně sfalšovanou.
Nelze z toho vinit Rusko. To byl Sovětský svaz, nikoliv Ruská federace.
Místopředseda ČSSD Martin Netolický Filipova slova nechápe, protože samotné Rusko odpovědnost za okupaci Československa přiznalo.
V roce 2006 Vladimír Putin odpovědnost Ruska vyjádřil.
Takže já jsem spíš překvapen, že pan předseda Filip to možná cítí i jinak než ruské vedení.
Filipův spolustraník Jiří Dolejš se zase distancoval od tvrzení předsedy KSČM, že sovětskou invazi organizovali Ukrajinci.
Hodit rok 68 na dnešní Ukrajinu by bylo absurdní.
Filipovy výroky kritizují také Starostové a nezávislí, Piráti nebo TOP 09.
Říká reportérka Zdenka Trachtová. Jak jsme slyšeli, na Filipova slova reagovali politici kriticky. A my jsme proto oslovili i historika. Oldřicha Tůmy z Ústavy pro soudobé dějiny Akademie věd se moderátor Vladimír Kroc ptal, co říká na názor lídra českých komunistů.
No asi se mýlí, ale především celý tenhle ten pohled je naprosto historický a anachronický. To sovětské politbyro jistě bylo sestaveno z lidí a tak to bylo po celých těch 70 nebo víc let existence komunistického režimu v Sovětském svazu z lidí, tedy z různých národností a z různých částí Sovětského svazu. Jistě Sovětský svaz byl mnohonárodnostní stát, ale existovalo něco jako sovětská identita, kterou myslím především se ti vedoucí funkcionáři vyznačovali a jestli někdo se narodil na východní Ukrajině nebo v Lotyšsku, myslím, pro jejich rozhodování nehrálo žádnou roli. Tam ta etnicita opravdu tím spíš teda v rozhodování jednání o tom, jestli v Československu intervenovat nebo ne, byla naprosto zanedbatelná a je to prostě vytahování argumentů, který vůbec do té situace jako nepatří.
A nakolik obstojí to tvrzení Vojtěcha Filipa, že hlavní silou sovětských invazních vojsk byli Ukrajinci?
Já myslím, že to se může leda opírat o to, že ta sovětská armáda byla členěna do různých vojenských okruhů a tam intervence se účastnily ty jednotky z Příkarpatského a armáda nebyla stavěna podle teritoriálního principu. V těch jednotkách byly, jako třeba rakousko-uherská armáda, jste měl Mladoboleslavský pluk a byli tam vojáci prostě z okresu Mladá Boleslav. Ta sovětská armáda byla národnostně promíchaná, byla sice lokalizovaná v určitých částech Sovětského svazu, ale se s národnostním složením to vůbec nesouvisí a s Ukrajinou ještě méně.
Čili sovětské vedení asi nemohlo hledět na národnostní skladbu invazních jednotek, protože asi to bylo prakticky nemožné vzhledem k tehdejší povinné branné službě.
Ne, takhle jistě to byla povinná branná služba a žádné ukrajinské jednotky sovětské armády neexistovaly. To je naprostý nesmysl.
Jak citlivá mohou být vyjádření předsedy KSČM pro Ukrajince dnes a jaký pohled v této zemi převažuje na invazi ze srpna 68?
Já jsem se díval na internet, tak už si to vysloužilo nějaké kritické komentáře, co už se nedím, víte. Já samozřejmě uznávám, že je chyba nebo není úplně správné klást na prosté rovnítko mezi Rusko a Sovětský svaz, jak se to dělalo i za existence Sovětského svazu. Často i novináři nebo politici mluvili o Rusku. To opravdu nebyla pravda, byl to mnohonárodnostní stát a nějakým způsobem asi to patří i do minulosti, tedy těch neruských republik, teda myslím třeba i rok 68, ale vůbec mi nedává žádný smysl se snažit dneska rozdělovat nějakou odpovědnost mezi jednotlivé postsovětské státy nebo státy toho postsovětského prostoru. To je prostě výmysl, který skoro ani nezaslouží komentář.
Upozorňuje Oldřich Tůma z Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd. Protiteroristické oddělení britské policie vyšetřuje úterní incident v centru Londýna. Do zátarasů u britského parlamentu najelo ve vysoké rychlosti osobní auto Ford Fiesta. Na místě byly 3 zranění, ale ne vážně. Na místo také hned dorazila policie a řidiče zatkla. A jak dodává reportér Ondřej Klapal, vládní zdroje podle BBC muže později identifikovali jako Sáliha Khatýra.
29-letý britský občan súdánského původu nebyl vyšetřovaný tajný službami, ale policistům už nejspíš známý byl. Podle televize Sky News žil Sálih Khatýr v Birminghamu, pracoval jako vedoucí obchodu a studoval na Súdánské technické univerzitě. Do Londýna se podle vyšetřovatelů vydal v noci z pondělí na úterý, ráno pak autem narazil do cyklistů a chodců před britským parlamentem. Zraněné už lékaři propustili. Londýnský starosta Sadiq Khan prosazuje, aby na místě útoku vznikla pěší zóna. V televizi ITV taky vyzval britskou vládu, aby zastavila škrty v policejním rozpočtu a peníze policistům naopak přidala.
Říká reportér Ondřej Klapal. A já doplním, že policie případ vyšetřuje jako terorismus proto, že řidič podle ní jednal úmyslně.
Posloucháte Týden plus. Výběr událostí posledních 7 dnů. Premiéra v neděli po 9. dopoledne na Plusu.
Tento týden sněmovna sice nezasedala, ale i tak bylo v dolní komoře celkem rušno. Sešla se totiž sněmovní vyšetřovací komise k privatizaci OKD. Řešila, jak vyslechnout finančníka Zdeňka Bakalu. Na jednání ho pozvala, ale nedorazil. Nakonec si členové sněmovní komise k OKD odhlasovali, že o předvedení svědka Bakaly požádají policii. Oznámil to předseda komise Lukáš Černohorský z Pirátské strany.
V tu chvíli se komise usnesla na tom, že nechá předvést policii České republiky Zdeňka Bakaly vzhledem k tomu, že se odmítl dostavit ke podání svědecké výpovědi. Vzhledem k tomu, že zákony platí pro všechny, ať už jste chudý nebo bohatý, tak komisi nezbylo nic jiného, než přistoupit vlastně k tomuto kroku. Technicky to bude fungovat tak, že my požádáme policii České republiky a ta už bude zjišťovat pohyb, kde se bude vlastně Zdeněk Bakala nacházet a případně dojde k jeho předvedení.
Říká Lukáš Černohorský. Zdeněk Bakala žije ve Švýcarsku. Policie České republiky pak na Twitteru uvedla, že může svědka předvést jen v případě, že je v Česku. Jinak je nutné předchozí rozhodnutí soudu. Podle Černohorského teď bude policie zjišťovat místo, kde přesně Zdeněk Bakala je. A když se to podaří, záleží už pak jenom na policii. Komise má skončit k 12. říjnu. Když ale bude potřeba, tak může požádat sněmovnu o prodloužení termínu svého fungování. Zdeněk Zdeněk Bakala pak na celou záležitost reagoval s tím, že před komisí vypovídat nebude, protože podle něj není nestranná. Bakala taky zdůraznil, že neudělal nic nezákonného ani neetického. Podle předsedy sněmovní komise Piráta Lukáše Černohorského ale Zdeněk Bakala v dopise neuvedl žádné relevantní důvody, proč by se neměl účastnit. Fyzická zátěž, nápor na psychiku a časová náročnost. To všechno určitě obnáší práce nemocniční zdravotní sestry. V České republice se tomuto povolání věnuje asi 80 tisíc lidí. Hrubý plat zdravotních sester ve státní sféře byl loni průměrně 36 tisíc korun. V té nestátní to bylo méně, lehce přes 24 tisíc. Podle zdravotních odborů je to ale málo a chtějí víc. Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče proto v pátek vyhlásil stávkovou pohotovost. Od vlády žádá plošné 10% zvýšení platů, a to všech pracovníků ve zdravotnictví. A právě tohle je téma pro reportérku Zdenku Trachtovou.
U nás ty sestřičky mají těch 24 tisíc nebo 22,5 hrubého pochopitelně a nic navíc. A když si to vezmete, tak v čistém se to pohybuje někde, já nevím, 18-19 tisíc.
Popisuje staniční zdravotní sestra Martina Hvozdenská podmínky v krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně. Sama pracuje ve zdravotnictví už 23 let a její příjem činí 30 tisíc hrubého. Žádné další příplatky nedostává. Nejhorší je podle ní situace sester, které pracují na směnách.
Děvčata slouží obrovské množství přes času. Oni třeba jsou v práci 18-19-12 hodinových služeb do měsíce. Jako když si to představíte, to je strašně moc. Ty holky nemají ani osobní život.
Předsedkyně zdravotnických odborů Dagmar Žitníková upozorňuje, že dlouhodobě tristní podmínky v nemocnicích vedou k odchodu řady zdravotníků.
Z důvodu toho nedostatku personálu se uzavírají některá oddělení, takže na mnoha odděleních jsou přistylky.
Ministr zdravotnictví za hnutí ANO Adam Vojtěch nesouhlasí s vyhlášením stávkové pohotovosti zdravotnických odborů. Platy zdravotníků totiž podle něho příští rok porostou. Plošné navýšení mest ale nedává smysl, říká Vojtěch.
Každá nemocnice se řeší jiný problém. Některá má větší nedostatek lékařů, některá má větší nedostatek sester a musí i ten ředitel sám rozhodnout, komu jak přidá.
Vojtěch zdůrazňuje, že příští rok půjde do zdravotnictví o 20 miliard víc. Odboráři by podle něho měli o platech jednat s nemocnicemi. S tím souhlasí i předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka.
V téhle částce je dostatečný prostor pro navýšení platu personálu o 10%.
Průměrný hrubý plat všeobecných sester byl v roce 2017 ve státní sféře 36 tisíc korun. V nestátní pak 24 200 korun.
Říká reportérka Zdenka Trachtová. A já doplním, že vláda navrhuje pro příští rok zvýšení sumy na platy ve veřejné sféře o 6% a tarifů o 2%. Víc by si měli přilepšit třeba učitelé a hůř placené profese. Vadí vám střídání zimního a letního času? Nebo jste naopak rádi, že je v létě déle světlo a můžete posedět venku? Nebo třeba pracovat doma na zahrádce? Tak tento týden skončila možnost, dokdy jste se mohli vyjádřit Evropské komisi k tomu, jaký je váš názor právě na střídání času. Dotazník komise spustila začátkem července na svých webových stránkách a důvodem byly opakující se diskuze o výhodách i nevýhodách střídání letního a zimního času.
Již první tři dny se přihlásilo víc než 500 000 Evropanů. Někdy v polovině, koncem června, zase ta čísla byla lehce přes 1 000 000.
Řekla mluvčí českého zastoupení Evropské komise Karolína Kotová. Cílem dotazníku je zjistit, jak střídání zimního a letního času působí na obyvatele a posoudit, jestli jsou potřeba změny. Komise se ve formuláři ptá na 5 otázek, například na to, jaké mají se změnou zkušenosti, nebo jaký čas by si po zrušení změn přáli zachovat, zda takzvaný letní čas a nebo astronomický zimní čas. Faktickou změnu současného stavu by pak museli odhlasovat jednotlivé členské země.
Tolik reportér Matěj Štýs. A my máme k dispozici i aktuální údaje. Podle Evropské komise se do ankety zapojilo víc než 4,5 milionu lidí z celé Evropské unie. Evropská komise teď průzkum vyhodnotí a vedle ukončení přechodu na letní čas je totiž ve hře i varianta zachování letního času.
Posloucháte Týden Plus. Výběr událostí posledních 7 dnů. Premiéra v neděli po 9. dopoledne na Plusu.
Americký prezident Donald Trump opakovaně označil novináře za původce falešných zpráv i za nepřátele amerického lidu. Víc než 200 novin napříč Spojenými státy kvůli tomu tento týden vyšlo se zvláštním úvodním slovem. S iniciativou přišel deník Boston Globe. Média se v editoriálech vymezila proti slovním útokům prezidenta s cílem hájit svobodu tisku. A to je téma pro kolegu ze zahraniční redakce Štěpána Sedláčka.
Tak to se Donald Trump před svými příznivci rozčiloval, že některá média kriticky referovala o jeho návštěvě britské královny a označili je za původce falešných zpráv. Na Twitteru nedávno napsal, že média šířící fake news jsou podle něj nepřítelem amerického lidu. Za tvůrce lživých zpráv v minulosti označil například televizi CNN. A tento měsíc sdílel na svém instagramovém účtu video, kde dav prezidentových příznivců z transparenty křičí na reportéra CNN, že jeho televize je ubohá, a to volím pro překlad slušnější slova. Donald Trump prokazuje averzi vůči jakýmkoliv kritickým zprávám o své osobě či administrativě a mnohé z nich jako na běžícím pásu nálepkuje jako falešné zprávy. Deník Boston Globe teď svou výzvou dosáhl toho, že více než 200 amerických novin od lokálních titulů po velké deníky, jako jsou New York Times, Miami Herald nebo Denver Post, přislíbili čtvrteční editoriál zasvěcený obraně svobody tisku s ohledem na Trumpovy výroky. Podle odborníka na Spojené státy a redaktora serveru Aktuálně Daniela Aníže jde o bezprecedentní krok.
Já si nespomínám na takto solidární akci, takhle širokou, v moderní dějinách USA, ale je to samozřejmě tím, že také jsme nikdy neměli v moderních dějinách USA prezidenta, jakým je Donald Trump. A že ty jeho útoky veřejné na novináře jsou bezprecedentní v tom, jaký volí jazyk.
Ale komplikované vztahy s médií měli i předchozí američtí prezidenti. Novináři přitom často drželi při sobě. Za Baracka Obamy například Bílý dům v roce 2009 dočasně odepřel novinářům televize Fox News přístup na některá setkání kvůli zaujatému reportování.
A tam se stalo to, že se ostatní stanice, jak kabelové, tak ty celoplošné ABC, NBC a CBS postavili za Fox News proti Obamovi. A celé to vyvrcholilo v jednom okamžiku, kdy na briefingu na ministerstvu financí, když Fox News nebyli opět přizváni, nebyli puštěni, tak ostatní organizace tam nepřišly a řekli, že nebudou prostě na tyhle podmínky přistupovat.
Připomíná Daniel Aníš. Tahle taktika tehdy zabrala a Bílý dům po několika dnech televizi Fox News znovu otevřel dveře.
Shrnuje reportér Štěpán Sedláček a amerického publicisty žijícího v Česku Erika Besta jsme se ptali, jak konkrétně podle některých vydavatelů médií v USA americký prezident Donald Trump podkopává práci tisku.
No tak určitě z hlediska Guardian a ten úvodník jsem četl, tak vím, o co jde. Tak oni to berou tak, že Trump zautočí na někoho, odmítá s tímto člověkem nebo s tímto médiem komunikovat a je to jednoznačně pravdivé. Ten Trump má 4 hlavní nepřátelé v médiích v Americe, to je New York Times, Washington Post, a říká failing New York Times, to znamená, že krachující, a říká Amazon, Washington Post, protože to vlastně je ten, kdo je největší akcionář taky Amazonu, a pak je to CNN, a dlouho už to tolik neříká, ale dlouho říká, že to je ne Cable News Network, ale Clinton, protože podporovali Clinton, a pak je MSNBC, další televizní stanice. Takže tam jednoznačně on je proti. Jediná otázka je, do jaké míry jeho odpověď nebo jeho reakce je protireakce k tomu, co vlastně tím, jak se chovají ty média vůči němu.
Dodává americký novinář žijící v Česku Erik West. Americký prezident Donald Trump na sebe ale tento týden upřel pozornost médií i z jiného důvodu. Odebral bezpečnostní prověrku bývalému šéfovi ústřední zpravodajské služby CIA Johnu Brennanovi. Oznámila to mluvčí Bílého domu. Jako důvod uvedla, že Brennan využíval svého přístupu k utajovaným informacím, aby, cituji, rozděloval a zaséval chaos do Trumpovy administrativy. Brennan vedl CIA za předchozího prezidenta Baracka Obamy a patří k hlasitým Trumpovým kritikům. A Donald Trump do třetice. Spojené státy totiž příští rok údajně vydají na armádu nejvíc peněz v historii. Prohlásil to Trump, který podepsal příslušný zákon. Pentagon dostane v přepočtu přes 16 bilionů korun, ze kterých má podle prezidenta vytvořit vojsko silnější než kdy dřív. Velká část bude směřovat na zahraniční mise a spolupráci se spojenci. Šéf Bílého domu Donald Trump náklady okomentoval následovně.
We got $700 billion.
Letos 700 miliard a příští rok 716 miliard dolarů. Díky nim si pořídíte nejlepší letadla a lodě na světě. Nikdo na světě je nedělá takové jako my. Nejde jen o pracovní místa. Vojenská síla je ještě důležitější. A tu zajistí vybavení vyrobené přímo ve Spojených státech. Nejlepší na zemi. Nikdo ho nedělá takové jako my. Letos 700, příští rok 716 miliard. Gratuluji.
Billion dollars, so congratulations.
Donald Trump se opakovaně vymezuje hlavně vůči snahám Číny a dalším konkurentem USA je taky Rusko. Turecká ekonomika prochází krizí. Odráží se to na kurzu tamní liry. Tento týden se propadla vůči americkému dolaru na nové minimum. Od počátku roku klesla turecká lira už o 40%, protože investoři se obávají vlivu tureckého prezidenta Erdoğana na měnovou politiku a vážného sporu se Spojenými státy. Turecko například oznámilo, že zakáže dovoz americké elektroniky. Prezident Erdoğan prohlásil, že Turci budou na místo iPhoneů používat třeba Samsungy. Opatření má být odvetou za americké zvýšení cel na dovoz tureckého hliníku a oceli. A právě obchodní válka Washingtonu částečně stála za nedávným pádem liry. Jak dodává náš zpravodaj Štěpán Macháček, turecká měna ale v posledních dnech znovu posiluje a odvrací tak obavy z úplného kolapsu.
Teď šly ceny už trochu nahoru. Jak je drahý dolar a euro a také zlato, zdražuje se pak všechno. Tuhle tašku jsem kupoval včera za 200 lir, dneska už je za 250 a přitom je to turecký výrobek.
Mehmet tady prodává cestovní tašky už 40 let. Má krámek na istanbulském Kapal Çarşı, tedy velkém bazaru. Za rohem u směnárníka je fronta, lidé si fotí na mobil aktuální kurz.
Dneska lira zase trošku posílila, ale turecká ekonomika na tom není dobře.
Dramatický propad liry zatím postihl běžné Turky poměrně málo. Růst cen ale zřejmě brzy přijde a lidé to očekávají každým dnem.
Zatím máme stejné ceny, ale co bude dál, to nevím. My obchodujeme v lirách, takže nás se to tolik netýká.
Říká mi Vali, který prodává na bazaru orientální lampičky z barevných sklíček.
My svou zemi milujeme, nebudou žádné problémy, nebojte. Za to, co se stalo, může jen politika.
Souhlasí Vali zjevně s vládou v tom, že za problémy může zahraniční spiknutí. Situace je ale každopádně příznivá pro turisty.
Dodává náš blízkovýchodní zpravodaj Štěpán Macháček. Ve věku 76 let zemřela tento týden Aretha Franklinová. Světoznámá soulová zpěvačka, skladatelka a pianistka se proslavila ve druhé polovině 60. let, kdy dobila svými singly americkou hitparádu. Za svou 50-letou kariéru proměnila ze 44 nominací na cenu Grammy celkem 18. Zpěvačka zemřela po několikaletém boji s rakovinou slinivky. Aretu Franklinovou nám teď připomene i reportér Ondřej Bambas.
V roce 2017 oznámila Aretha Franklinová, že končí. V listopadu vystoupila naposledy veřejně na charitativní akci Eltona Johna. Soulová královna vydala svůj první singl u nahrávací společnosti Atlantic v druhé půlce 60. let. Za 5 let si vydobila pozici jedné z nejlepších zpěvaček a její písně I Said a Little Prayer, Do Right Woman, Do Right Man nebo Respect jsou dodnes nesmrtelnými hity.
Oh,
Původně skladba od Otise Redinga se svým poselstvím dokonce stala jakousi hymnou hnutí za občanská práva. Jako svůj manifest začaly později Aretinu verzi používat taky feministky. Nejen touto písní, ale i svými postoji se stala Aretha Franklinová politickým symbolem, jak říká hudební dramaturg Českého rozhlasu Jazz Petr Vidomus.
Ona vlastně v roce 1968 zpívala na pohřbu Martina Luthera Kinga. Taky mnohem později zpívala na inauguraci Baracka Obamy. Takže Aretha Franklin to je i určitý symbol afroamerické hrdosti a má to značný i mimo hudební přesah ta její tvorba.
Na jaře 2018 začalo v americkém Detroitu nahrávání její nové desky.
Pořád nemáme název desky. Začínáme v dubnu, kdy přijde do studia Stevie Wonder s nějakou novou muzikou. Bude skládat i produkovat.
Další zprávy o vydání nahrávky nebyly zveřejněny.
Aretu Franklinovou nám připomněl reportér Ondřej Bambas. A ukázka z písně od Arety Franklinové s názvem Respekt nás dovede i k dalším zprávám Českého rozhlasu Plus. Hezkou neděli a zábavné dva poslední týdny prázdnin vám přeje Václava Marešová. Hey, what you...